Beijing vakti saat 18.
Аңлаватқаныңла, Мәркізі қалық радио станциясының Бейджіңден беріп атқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.
Өрметтік радио мұғычыла. Аңлаватқаныңла, Франция язғычысы Ге-де Мопассанның Шинжан Гюзел Сенат фотосырат нәшеретті тәрпеден нәшер қылынған Дондақ намлық әсірі.
Қарап тұрыңла, о жоқын біздің балдыр бөлім бастық болды. Ой, бұ неме еш, о тарылып қалды ма? Nindeysen, bu mümkün emez.
Men biraz hurumni körüşüm kerek.
Sizin balınız yok. Çoğun bal deyipşini halımıgan okşaysız.
Lekin bu minin hatalıqım emez.
Ayalınızın buydu kağınlıqını bilemsiz. Yaxşı, hakikaten muhabbet kazınıp sıra.
Merkez Halıq Radyo Stansı'nın adıbi anlatış programısı Kitap Kumar Azizlerimiz için.
O cevap verip,
"Bırak dostum, ben bu yerde hiç kanca adam emez. Ben siz gibi yetmeyim ben. Siz modur bölüm esas buluş aldı tutturat siz."
dedi. Kasiram Daral İzat Ekrem bilen onun sözünü bölüp,
"Baldi, baldi, bölüm başlıkı sizin gibinizde hemen peki anlaydı. Siz ben için bir neçe eğiz çıralık yapıp koysanızla çokun muhabbet kazanamaz. Doğru, adamın 1 milyon franki var. Bırak onun bu 1 milyon franki özüm doğduğun pul. Bir dinime ilişki bulmaydı. Bu pul benim kızımı kaldırılgan. Lekin kızım bilen işkimiz bir adam emezdi. Kelgüsü mubada kızım bilen köy oğlumdan paytonda oldurgalıkını körüp durup özüm yaydığa neslimi tapamsam tazı kızı kış bulmamdı. Bu ne siz mi düşünelisi kodayman? Şunduk mu?
Dedi. Lisa bir beşini lınştıp.
Degenleriniz doğru. Mən çoğum küçümdün barışı tırışımən. Mən bölüm başlıqı deymən. Onunla sizden ekvalınızını düşündürmən. Siz hatırcan bulan.
Dedi. Bir hafta ötüp gettik. Bir gün ettiğinde kasiram iş üstünün üstüde konu yırtkı senilip ağzı yemlengen bir parça xatını görüp kaldı. Xatını Lisa bir yazgan idi. O xitide ministerinin başkarma bölüm başlıklarının təlbiye asasen onu müdür bölüm əzalıqı təyinləşke qol qoyğanlıqını modettin burun onuğu uxturup qoyğan idi. Kasiram dəral bu yaş işleşinin işxansıgı yügürüp kırıp onun rəhmət eytip onun şapkıdaya layık bir qatar sözlərini qaldı. İkinci günü köpçilik degendikla Lisa bir əpendi bilen kasiram əpendinin her biri bir dərişdən östürülüğanlıq xəbirini anladı. Qalğan bölüm əzalları yəni bir yıl saqlaşıqı doğru kilətdi. Kiyinki düşəm günü kasiram ministerliq kilibla öz imayitisini izledi. O təmkin alda işxanıqı kırıp, nait tartınıp, qorunğan alda
"Mən sizdən qəmətlik vaxtınızını acırdıb, kəşik tamaq vaxtı da ailəmge qədəm təşirib qılçınızını ümit qılımən. Vaxtını özünüz bekitib beyrən,"
dedi. Yaş yigit nait xoşal aldı maqul bulub, vaxtını şəmbi günü qılıb bekitdi. O külgincə yeni bir cümlə qoşub qoydu.
"Bondaqda minin ətsi ətdigən turuşumdan ağaçdıqan mıdı?"
Kasiram əpəndi Rotes Şuvar Kutsıqı caylaşqan alt qəvətlik binadiki balkonluq bir yürüş öydə oltıraddı. Balkondan pütkül parışkı nəzər sağılıp olatdı. Yataq öy cəmi üç eğiz bulup, ədisi, qızı və özü bir eğizdən yataq öyge caylaşqan idi. Bu öylərdən başqı yana bir eğiz aşxanı var bulup, onu oxşaşla mihmanxanı qılıp mı paydalan qılıp olatdı. O, bu mihmanğa həm əməli nəp yerdiğən, həm mezili taamlarını təyirləş üçün topluğıra bir əbdə paypetek buldu. Qanda qorunlarını təyirləş üçünla nait uzaq genəşdi. Ən axırda tuxum şorpisi, deniz raki kolbasası, ısqışbaqa, çücük aupi, pırçaq konservası, can yuğu çılanğan qaz cigri, soğuk xamsay, maruşna və peçeni qatırlıq taamlar təyirlandı. Can yuğu çılanğan qaz cigirinin ən yaxsını tallab, yeqin ətrapdiki göç dökündün bir edişini üç yerin franik qısık eçilib, bir pakar momayı çıxdı. O inisidin 10 yaş çoğun bulup, yüzleri sozuncak, çekiş yaşları akırgan idi. Onun avazı inçki bulup, deldanlap ruhsuz yolman attı. On taraftaki işik içilip, kasiramdan kızı çıkıp geldi. O egiz boyluk, semiz, yüzleri kıyıp kızıl, kongru çaşlık, kök gözlük, teni temen, sağlam, çıraylı kızıydı. Onun adliğinin köyündeki tolgan yumran bedenini namoyan kıptır attı. Onun avazı canalık bulup, küçük balalardaki alkanlarını birbirine urgınıca,
"Bu şampan harika kodayman, benim degen bahtlik."
dedi o avazlı kalıp.
"Bu mihmanga edeplik mamili kılan, o mağa nurgun yardan bagan."
dedi dadısı onunla. Kızı bunu men bilemendigende kılıp külüp koydu. Koridordun kongırak avazı ve işiknin içilgan, yapılgan avazı anlandı. Lisa bir kelgen idi. Karı mürasım kimi, ah kipine kılıstuk, ah pelay kişige intayın yakış təsirat bir etdi. Kasiram aldırıp aldığı çıkıp,
"Vay vay, süyümlik dostam, əmimiz öz adam, karan, mən adet kiçikini aldım." "Keşti mürasım kim kiyip sırıq çıkış mini adetdem,"
dedi yaş yigit cevap bir. Onun kimige bir tal gül kadılgan idi. O şelepsini koltukları kusturup təzim kıldı. Tesarı öz ailistikilerini onunla tanıştırıp,
"Adam Charlotte, kızım Coralie, biz ailede onu Cora deymiz,"
dedi. Kasiram keynige burulup hädisige,
"Bölümde barlı kıyın meselelerini Elisabeth efendim bir taraf kıldı. O bölüm başlıkını onsul kıldı,"
dedi. Qeyri kız adab ikram bulan bellerini yigit,
"Ha, efendimden haydi iktidarlı kışkallikini bilemen,"
dedi. Dede kız çoğun bir kordaki şörpünü götürüp kırıp geldi. Sahip Khan yukarı avazda,
"Ha, boldi, boldi, tamak yeyli, siz bu yada oldurun, Elisabeth efendim, adam bilen kızımla oturusta oldurun,"
dedi. Keşke tamak başlandı. Elisabeth hädisla Coralie'ye karıp koyattı. Onun latapti adamın ağzı seyrek su keltirdiğin sağlam, güzelliki onu hantan kaldırgan idi. Charlotte hanım enisinin mudasını biletti. Şunu o eplep seplep bu hal aile işlerle sözlendiğin intayın mensiz sohbetini dağınlaştırış koydu bombak deydi. Kasiram yüzlerden nur çakıntıp bir taraftan yukarı bazda sözleydi. Çakçaklıcattı. Yeni bir taraftan harak koyattı. Yaş kız bu erinin yanında oldurup tartınıp, korunup, kızırıp ketken idi. Onlar olupla ministerliğinin işleri hakkında sözleşti. Bu köpçeli kızgıdığan bir söz temsi idi. Lesabir Goya minister öz kol asındakilerge baha bergendek, özni naiti çoğun tutkan talapuzda onlar doğruluk sözleydi. Çocuk öşk haupi yeğilip oldu. Tesar can yuğa çalangan gaz çekeri edişinin ağzını açtı. Onun bu işteki əstaydıl və ciddi kəyfiyyatıdan bunun işteki nərisindən naidi dağınlıq və qımmət hikayelikini beli bağlı bulatdı. Həmməylən izzət ekran bilən seyriq edişki qaçılanğan bu pişiq yeməklikini asta-asta yeyişki başladı. Əmdi xan qatlımsı kəltürüldü. Kasiram qoya bununqı bir muyum sır yoşurunqandak sırlıq bir qiyabatda qatlımını toğrıdı. Əmmi kişi simonluq mənigi igə bu qatlımıqı tikilip qarşatdı. Qatlımını öz ara sunuşqanda hər bir adamki gözünü yumup durup öz nesivisini eliş tapılanğan idi. Yeliqi bir tal porçakka kim yerse? Hemma adamın levde ahmıqanı tabassum çilvilendi. Lisa bir əbendi tosattın hayranlıqçı da boş tavlap, "Vah!" devetti. O baş parmağı bilen körsetkiş parmağı arısıga bir tal çoğun ah porçakını kısıp köpçelik körsetti. Porçakka katlımı uvaqları çaplaşkan idi. Köpçelik birlikte xan, xan dep çoğulışıp getdi. Kasiram çavak çaldı. Biraz ötkenden kiyin yukarı avazda,
"Emdi xan işini salaylı, xan işini,"
deydi. Xan salı arsaldı bulup turup kaldı da kendiki burulup tanrışı yok bu porçakını yendiki kızcağı takdım kaldı.
"Xan kız, sizge takdım kılçın bu ruhsat kılasız mı?"
deydi. Onlar tonca gittim bir-birge robiro karıştı. Xan kız,
"Rahmet efendim,"
dep koydu da xanlık oğukluğu vekillik kıldığan bu nişanını kabul kaldı. O könlüde bu kız ne kadar güzel. Onun gözleri güzellikte çekiyi yitipti. Pah, o ne kadar gelişken deyip oyladı. Keşke tamak hoşal kebiyat içinde ayaklaştı. Xan'nın xanışkı bulan pozisyesi samimi yıkımlık buldu. Kasiram,
Dede qız, üstelini yığıştırıp əsən, biz mi azan direk oltırayli? Yağmur yağmağan bolsa, balkonu çıxıp birdem turayli.
Dedi. Gerçi, qaranğı düşüp qalğan bolsumu, o yanıla Lisa Berg'ı taşqırının mənzərsini kösətküs kelip atatdi. Onlar eynek işini içip etdi. Nem xoş, Larsan Şamal öy içi kırışki başladı. Bir bacı Quva Nur, Goya, Hasan Hüsendek bu çoğun şehrini kapsap duratdi. Lisa Bir, Kuvarının yanında bir tömür reşat kığı tayınıp duratdi. Han kız, hiyalı patkan alda, öntünsiz yırak-yıraklarga tikilgen idi. Lisa Bir, boş avazda, Kuvara din. Kuvara han kız, siz mi igizde durup, Parişkı nazar selişini yakış görümsiz? Dab sordi. Han kız, kudu çüşüden oyğankandak, salpel titirdi de, cevaben...
Mən? Şundaq, bulup mu akşemi? Mən bizden aldığımızda qınaq işlerinin yüz bəygeligini oylayman.
Dedi. O, xan kızga barğan sırı yıqılaşmaq deydi. Hatta olanın bilekleri və mörleri mu bir-birge tekşip qaldı. Lisa Bir, aynırı astada çoğum seyirlik alamda güzelşip getirdiğanda. Dedi. Şunu denkiyin o, xan kızının həvəsini, oy xiyalini, köğül iç əhvalını sordu. Xan kız kılçı tartınmasından bir-birlap cevap verdi. O qatdi, aql parasatlik, ama fantaziyaya bekme berilip ketmeydiğen kızıydı. O bu kızının naidi bilim hikayelikini sezip, könlü de, ''Mubada her gün keçtim uş balkonda uş kızının yeni turup, onunla muhabbetlesem ne kadar lezzetlik iş bulat.'' Dab oyledi. Kasiram ağınsını aldı. O bir tarafdan ğansığı ot tutaştırsa, yeni bir tarafdan oyan-boyan mağattı. O,
''Mubada, mən binanı aslı oldurgan bolsam, tuncuqıp ölgen bolattım. Ameliyette biz köçüp işip oldursaq mı boladı? Çünkü bu öy ve yeni on sol tarafdaki işki öyünün hemisi ədəmlinki. Bu bir kançı öyge aynı vaxtı iş kançı bulğaşlı migendi?''
dedi. Bunu oğulabla el xeyri kız inçki avazda besiqmay sözləşki başladı. O öz mal mülke hakkında bir-birlap misalı elip sözleydi. Kançılık pulu sitip alğanlıqını, başkala kandıq baha koyğanlıqını, özünün kanç payda alalaydıqanlıqını ve hakazalarını sözleydi. Lisa Bir intayını həvəs kılıp kaldı. O kendini öğürlüp balkonun reşat kısığa dönmüsünü tiyerdi. Bırak onun gibini o çalıp bıçakla anlayaldı. Şunu bilen o tosattın yaş kız hemrayını taşlap berip təpsili anlamakçı boldı. O, Charlotte xinimnin yanında oturup, onun bilan nayt uzaq paranlaşdı. Onlar öy icarısından qancılık ösüş mümkünlikini, dəsmayını paycaki ya ki özümün kəsbigi salsa, qancılık özümge erişkili bolduğanlıq ayaqqada sözləşdi. Ta ki, tün keçi saat 12 boğandala o xoşlaşı üçün orundan durdu və mağdığan çağda boş vaxtı bolsa, yəni kildiğanlıqıqa maqulluq bədi. Bir aydın kiyin Pütkül Ministerliğde yak Leon Port, Lisa Bir bilen Salisti Korali, Kasirim Han kızının toyu işedin başka gap söz bulunmadı. Yaş Erhut'un işkisi Kasirim bilen Charlotte Xenim Turgan elik kavete oldurdu. Turalğının selamcalaştırılışımı olanınki bilen op muhşeşiydi. Aslında öyünü icarge elip oldurganlar heydi ütülgen idi. Halbuki bir işten Lisa Bir tekhiç hatırcan bulamayı odattı. O bosumu Korali'nin hamısının tekhiçe marasını Korali'ye kaldırganlık doğrusu da bir parça tılgat yizip vermeye odakalıqı idi. Bırak hamısı vəsiyyat namını borunlu yazdırıp koyganlıqını, onun kuvakçıda sağlını odakalıqını etkan idi. O özünün barlıq mülkini özünün ciyan kızı kaldırganlık doğrusu da ağzaki vədi bergen bosumu, lekin onun bir şartı barı idi. O, mikriballacı külüp durup, bu şartını orındımaq naid asandısı mı, onun kandıq şartı kendini ərqan çıxılsı mı, dəbbəgili onumaydı. Hazır, gerçi Lisa Bir'nin könlədə bir tögün sağlını atqan bosu mu, lekin o özünü naid bəxtlik isqiladdi. Onun üstügə o xotinini yaxşı görəddi. Onun turmuşu həm xatırcam, həm addi, bir xil ödü odaddi. Bir neçə həftə ötməklə o öylük ocaqlıq bolğan ərlərdən yeni turmuşuqı könüb qaldı. Həm də burunqıdəkli kəm kütsiz bir yaxşı hökumət qadımı bolub qeyli vədi. Bir yıl ötüb, yəni yeni yıl gəldi. Onun dəricisi onun kütkündəki ösmədi. Bu iş onu qatıq çöçdü vədi. Малзи билан Питолер ишкисининг тарих сўзди. Лесабер бўлим бошлигини тепиб сўзлашиб боқмоқчи бўлди. Бир душанба куни аттиганда ишташлари техи етиб келмаганда у бериб бу степлатнинг ишгини чекди. Торси папапанди алоқа довланган бир чоң устал олдида ўлтириб, немидор бир насни ёзмоқда эди. Оның бойы интайын пакар болып, қалысы қармаққа қоясық сөмірдіған қағыз үстіге орынтып қойғанда кілік өрінәтті. О, өзі найды яқшы көрдіған бұл бөлім әзасыға,
«Хайырлік сәр, Лесабер, саламат мүсі әсі!»
деді. Лесабер бір аз ая жалынып, долықлығынынша,
«Сүйімлік башлық, сізден шын сорғым келу отыды. Менің немі қаталықым ба? Чүнкі бұл ел менің бұрынғы еллады кедәк дәрежем өстірілмеді. Бұныңдан сәл әжеппін ұлады мән».
Деді. Торси боп әпенді чөчіп кәтті. О, соғық талаппызда.
Қайды бойчы болғанда, бөлім баштығы білен бөлім әзасы отырыста бұл қылы іш тоғырлық сөзділішке рұқсат қылымайды. Бірақ, сіз қызмет қилі көп нәтиже яратқыныңыз үшін, мән қайдыны бозып сізге жауап беріп атым мән. Мен бұрынғы еллады кедәк сізні бір дәреже өстіріш әқыды тәкліп әгенттім. Лекен башқарма башлықы сізнің ұсымыңызды өчіріп етіпті. Бұның сәбәпі шөке сіз той қылғандың кейін гүзел бір келәчәк сізні күтіп тұрыпты. Сіз жөтіп әйлі намырат ішташларыңыз өмір бойы топлен мұғдәк байлықы егі болалайды кәнсіз. Достам, маны бұ әсілдікі дәрежіңізді медірлатмағалықымызның сәбәпі.
Деді. Лесабер әм оңайсызылынып, әм ғазапынып чығып кәтті. Кәшік тамақ яуатқанда, о аялыға азырық мүйіз қатырқы мәді. Аялы оныңы ныспәтін етқанда, дәсләпке сәкірек үшін юғатқан еді. Оныңды бәзді бизарлықы оқшып кетідіған бір қыл үмітсізілініш тойғызы пайда боп қалатты. Бұл қыл тойғы ішкі адам білі тұрмыш кәчіргендәк, найты оңайлы пайда болады. Чарлотти қиным мұ, оның айлы тұрмышыны елештіріп, көңілсіз қып қойды. Чүнкі, о оның айлысыда тұру еліп кәтмейді. Бәлкі, әмміш қычат кері біліп, әммішті әйіплейді. Лесабер оның тішіға тигіп, қап-қып қойыштың қорқып, тағат қылып, оны бұл ел қойатты. Лекен, қорсақтыке ағырынши барған сыры чоңып кетодатты. Әр аял ішкісі ялғыз қылған чағыларда Лесабер чедиямай вақырып кетатты.
«Амаңыз адылы чедіғочілік кім қамыды? Мән әмді чедиямадам!»
Аялы найты тәмкенлік білән.
«Растай, сіз бұ айлыды адамның чедіғочілігі қамыды. Бірақ елі қымыра саман яқши тоғыры му? Чарлотты хамамның райғы бақсыңыз сіздің ерішідіғыныңыз му? Менекеге оқшашлы көп болады?»
Дейді. О, немді ішіні біленмей, үн чықмайды. Кораның хамысы бүтін нейті білен оланың пәрзат көрішіні ойлайды. О, хазыр мұшы мәсілі арқылық оланы қиынайды. О, Лесаберіне болыңы іштіріп, апырып, оныңы пішерліғініча...
«Күй оғлы, мен сізнің кетіштің елгірі аты болышыңызды үміт қылымен. Мен мұрас құрымны көрішім керек».
Дейді. Олар той қылғылы 15 ай болды. Лекен оның арзусы дегі әмәлге ашмеді. Жолашқа оныңды гуман тоғылып, барған сірі алдырмақ дейді. Күтілмегенде бір күні әттігенде Чарлотти қиным бейарамлық ес қылып, орындың тұранмеді. О әзалдың ағырып бақмағашқа Касирам әмідін бәкчі дейлішіп қалды. Лесабер күн бойы әнсіріп, хатыржан боламеді. Көңіні тоқтанмағашқа, қызмет қылышқа, копия түзішке, өкемет ішілері үстеді ойылынышқымы мүмкен болмеді. Оны айлаж саат 5 болышыны күтті. Іштің түші қоңырқы челініш біленла о тіке бәтті. Бұ оның тоншы қайтын бәлгіленген вақытты іштің түшіп, айлесіге қайтышы еді. Оның қайнатысы найты ихтият білен ішікіні ечіп чықып келді. Бәт төвен ауызда,
«Әхвал иғыр, найты иғыр, о 4 саат бейуш етті. Түштің кейін жан өзіш алдыды ке ішіланым орынлаштырып қойдақ»,
дейді. Лесабер бұтларының мағдұрсызылып кет отқанлықыны сәсті. О, олдыр беліп,
«Доқтыр зады нем деді?»
дәп сорды.
«О, сәкті боп қапты. Ехтимал, яқшы боп келіші мүмкен. Бірақ бүгін ақшам жан өзіші мүмкен кен»,
дейді. Лесабер өз үйге қайтып кірді. Өй оның нәзірді өзгеріп кеткен еді. Бұрынғыдың чоңыйып, бұрынғыдың еуріқ болып өзгерген еді. Бірақ о қатыржам олтырамыды. Шоның білен о балконға шықты. Бұ дәл 7 айының ақырқы вақытлары еді. Қояш Терокалидо ордысыдегі ішкі қоңырақ мұнарының кәйініге батмақта. Бәт чексіз нұрларыны зіз жайлашқан сансанықсыз имаратларының өгізілерге сәпмекте еді. Лиса беріп, ішкі қолы білен төмір әшеткіғі тайынып, қоя арық ішкендәк кішіні мәсуш қылдыған ғавани сөмірмекте еді. Оның сәкіргісі, таулығысы молық атқыс келәдді. Чүнкі о қалбеге бір қыл тәсвірлігісіз қалбі шатқының толғанлығыны ес қалды. Кейнеден аңланған аваз оны чөшті бәдді. Әсләді қотыны қайтып келген еді. Оның көзлері қызарған, көзлері ішіған, қармақы интайын арғын еді. О, қотыныға әгішіп, ятақ өйге кірді. Касирам шыраның енді олтырып, қызы білен көй оғылын сақлау ататты. Соғық тоғы кеші, яңыю ұсылған тәлінге бір тәқсі бөлдірген чені қач ішкабы құйып қойылған еді. Тәлінгедікі шорпыдың ор көтіріліп тұратты. Олар олтырды. Касирам,
«Бұндақ күнләнің әмеші болышын яқтырмайым әні, әқиқатан чедімақ тәскен»,
дейді. О, бөгетіне дәватқан мақтыда тәліп бұзы соғықырақ босымы, үйізлерді бір қыл разымәлік жілбіләнді. Оныңча шорпа найты тәмлік, яңыу интайын мезілік бүшірілған еді. Оның іштейімі найты яқшы еді. Шонлашқы чайнымай дегідәк үйтішқы баштады. Бірақ Лисабердің көңілі дәкедікке дейді. О, зады бір нәсі емеді. Оның дейқті яңыудікі тевіште еді. Қораның мұ қосқа ашмыған еді. Оның көңілі бияран болып, әдігенділа салфеткенің бұржеке білен лықмылық яшқы толған көзлеріні сүртіп қойатты. Бөлдірген ешке башлағанда беймар ятқан өйнің ішке тосаттын ечелді. Тамақ яватқан үш кіші шарттыды орнындан тұрып кетті. Пакарғыны деді қыз кіріп келді. Вә алдырмай тенімәй.
О, нәпәстін қалды.
Дейді. Касирам салфеткені тақсеге ташлап, сарандық етіліп шығып кетті. Кора оныңа әкешті. Оның үйірге көпілдіп соғатты. Лекен Лисабер ішікті тұрып, беймар ятқан кроватқа ерақтан қарды. Оның қайнатысы өзге дөмісіні қылып, кроватының еніда еңшіп тыңшау ататты. Хотыны болса тізілініп, үзін йотқанға еқіп, өксіп-өксіп еғлау ататты. Бұл уақытта о кіріш қарарығы келіп, Касирамның беліне росылышын күтті. Чарлотти хинімнің ақиястық үстедеге өзіге қарды. Оның көздері юмылған, өзлері тартышып, татырып кеткен еді. Қармаққа мом әйкелігілі оқшып қылған еді. Лисабер жетелішіп,
«Жан үзіпті ма?»
дәп сорды. Касирам әдісіге қарғынша жауап бәді.
«Жандақ»,
дейді. Өзіні ялғандың азапланғанда көрсетсі му, лекен ола оның көңілдікіне бір қырыплы беріп алды. Әмді неміш жүндір тосаттың ықтиярсыз алдыла қолларын сықшып, қоя қарыштырап өзірі үшін бірі яқшы іш қылып бергендік, өзірі болса оныңы минаттарлықыны бөлдірмекче болғанда қалды. Шоның бұлан олар бір минут мүн кәйнеге сөрімей, ақыратық іштеріне бәртәріп қылышқа алдырды. Лисабер доқтыр тәкліп қылышқа. Шоның бұлан бәліла әң мойым ішіне емкі қадар тезірек бейдерішкен мәсул болды. О, шәләпісіні еліп, бинадың іштік түшді. О, боладың айырылып, көчіғы шықып, әркен нәпәс елішқа, яғшырақ ойынып бейқішқа, өз бақтадың еғаны бәкірмен болып бейқішқа алдырмақ дейді. Ишларыны бейжір болып, о, дәріхіл өйге қайтмеді. Бәлкі, дәріхлә сай ташылып тұрған чон көчіғы бады. О, қызықчылықланы көріп бақмақчы. Мығылдап кеткен кішілер тобы арыста бақытының, кішілік тұрмышының тәміні тетіп бақмақчы болды. Оның пиядлар елда бақырап жақырғыз келді. Менің әргелі әлік мұфраны кәрімін ба? О, ішкі қолыны чапынның яншқығы селіп келу ататты. Әді сыла магзин дересілерінің алдыда тоқтап, қымбат бағалық кейім кечеклерге, өнші мәрвайтларға, есіл көркем айлы саймаларға қарып қойатты. Қалби шатлықы тұлып, бұн әсіләні азыр мән седі олалай мән деп ойлайды. О, бір ақыратлық бойымла докунның ішке алдығы келгенде, тосаттың қалысығы бір қиял кешті. Мобада о өлмеген болсычу. Мобада ола қата үкім қылған болсычу. О, чоң-чоң қадам ташлап, өйге қайтып келді. О, өйге кіріпла,
«Доқтыр келді ма?»
деп сорды. Касирам,
«Келді, оны өлді деп бекітті, әмді бір іспатнамы езіп берішке мақыл болды»,
деп жауап берді. Олар өлік ятқан өйге кірді. Кора үйленшіклік бір орындықты олтырып, азырақ мүн күшенмей, мешілдіп еғла отатты. О, қылчы азапламыған еді. Бәлке пәкат көзі ешіла найды оңай еқіп чықмақты еді қалас. Өйді олар үшчісілі қалғанда, кассирам пәс авазда.
Азыр дейді қыз ұқылығыл чықып кәтті. Біз ішкі апқы бір әнәсінің өшіріп қойылған қойылмғалғығы қарып бақайлы.
Ішкі әрі дәрал татмындекі нәсіләнің әмісін төкті. Барлық яншықларыны ақтұрды. Үшші қағаз парчаларыны ечіп көріп бақты. Олар таки төніс бегіче іздеп мұ азырақ мұ мұнасвәлік нәрісіні табамыды.
Кора ұқылап қалды.
Бір сәттен кейін бұ ішчайлан соғық жәсәтінің алдыды ұқылап қалды. Хорек авасы елі көтіріліп, елі пәсиетті. Таң етіп, елі қып вейджік деді қыз кіргенділа, олар андын ойғанды. Лиса бер бір қыл мәнсітмеген қияпетті.
Сізнің чіпіз қайсы вақытты қуақчының еңіғі беріп, вәсиет намыны көріп бақсақ бола.
Дәп сорды.
Кораны чақырып бірлікті берің, чүнкі мұрасқор еніліш оды.
Лиса бер алдырғын че чықып кетті. Касирам білен Лиса бер әрхұтын үстіге азлық кейін кейіп, азаплық рой қияпетті етіп келгенде, Бейлон бәпендінің қуақлық ішілері орны ішкені әнділ ашқан еді. Жамат куақлыққа хадыме тартымызны ечіп, бір конвертіне еліп ертқандың кейін, оныңдың бір вары қағасыны алды да.
Әпендім, бұ вәсиетнамының қошымчы нұсқысы. Азыр оның мәзмұнны сіләге ейтіп берәй. Яны бір нұсқысы мұшы нұсқы білән тамамен оқшаш. Оны мән сақылшым лазым.
Дейді. Арқыдалла о вәсиетнамыны оқшығы баштады.
Вәсиетнамы қалдырғычы Викторина Чарлотти Касирам. Бүгін мұндақ вәсиетнамы қалдырды. Мән тәхмейнан 1 миллион 200 мың франы қымететке мал-мүлікнің әмісіні жиян қызым Салисти Корали Касирам той қылғандың кейін тұққан пәрзентеге қалдырым мән. Жиян қызымның оғылы, яке қызы балағатке етіштің бұрын, оланың атансы бұ мал-мүліктің бәрініш, мәмпәтініш оқуқыға еге. Мобада мән өліп кесем, жиян қызымның еңілі әвлады болмыса, менің барлық мал-мүлкімні еңілі көвақчы сақлап берді. Мода чеке 3 жыл. Мошы мода чеке ішчеді мобада о туғса, мән язған бұ вәсиетнаме еңілі күшке еге. Мобада мән өліп кеткенден кейінгі 3 жыл ішчеді Коралиға еңілі пәрзет ілтіпат қамыса, менің барлық мал-мүлкімні куақчы өз қолы білен төәнікі тізімлікті ісімі езілған намырат жапа кешілерге бә қейр сағыбәт органларға тәқсімләп берді.
Белім мәпәнді найт әдәп қайды білен бұл қағазны аңғи қып қейтіп қалған кассирамның қолығы тұтқызып қойды. Өлгіченің үш тұққыны қатырлышып үйгі раван болды. Олар бір еғзімі зұман сөрмеді. Бә қоя бірнің нәсіні ені бір оғырлы вағандәк әм хыжыл әм хапы еді. Олар үйге етіп келгенде бір топ адам оланы сақлап тұрады. Боланың әмісі өлген адамге тайынып қорсақ бақытғалары еді. Бір сат өткенден кейін Касирам күй оғылының ішкені чәкді.
Біз мәсләтліш бақайлы. Мен ол чықандақлы болмысын, жәсәтіні яқшы ұстайлы. Министрліктікілі көмілдіп қамсын. Қыражетке кәсәк, ішкіміз бір әчары табайлы. Ал бұл ке әкбалтығы үмісілін іштәрі сүйі беріп етмеді. Сіз тойқығылы ұзын болмады, пәрзентіңіз болмастығы мүмкін әмәз. Біз алды білән көз алдымызге ішіланы бір тәріп қылу дәйлі. Бірденде кейін сіз министрлікі бір беріп кәсіңіз болам кендей мән. Мән азыр мұсибетнамы үстіге сым фамилі мә адресіні езіп өтдәй.
Лиса бер Деңіз армия министрлікіғі кәтті. Касирам балконда бір орындықты етіп, ғазыда тамақ чекмекте еді. О, бұқ етімгі күтілмеген бәқітсіздікнің өзге азып еліп келгенлікені ес қалды. Оның пүткілтені бияран болмақты еді. Бұрынғы арзулары бәкмі зор, күткен вақты бәкмі ұзын болғашқа, бұл бәқтісілік мұ алайды еғір, алайды ечінішілік болды. Кәйіндікі өйдің дәбнейдар сікелерінің баран чөріңі, яны тақтық, тақтық қылып, өлік сандықының мұқлаватқан авыз аңланды. Куақчының ендің қайтып келіп, о әдісіні көргелі қайты көрмеді. Бірақ о әкбал тегі тамамен өмісілен көдек дәрежеге беріп кеткені йоқтап ойлайды. Немішқа оның қызы бала тұқмайдығанды. Оның күй оғылы кәрче пакенек босымы, лекен қармаққа зекіні күші ұрғып тұрған, ентайын мұқта, ентайын сағылым көрінәтті. Олар чоқын пәрзәлдік болды. Яны келіп, олар пәрзәлдік болмай мүмкін әмәс. Деса бер оғырлықчы Деңіз армия министрлігіға беріп, өз ішқансығы көрді. О үстел үстіде бір вара қағазының тұрғанлығын көрді. Оныңға бөлім баштықы сізіні іздейдіген деп езілған еді.
onu ixtiyarsız açığa geldi de betaqat bulup kollarını silkedi. Arkadalla onu da tuyuqsız bir xil yuqurğa yamış arzusu tuğuldu. O mu naiti tezli bölüm başlığı bulalışı mümkün idi. Teğimi egizgi yamışışığı mu bir nesil degilip olmaydı. O sırk çıkandı kediğen murasım kemini musammasından dərhal torsipop əpendi bilen görüşkeli badi. O herkındak adam bəxtsizlik sorunlarda namayan kıldığan kayğılıq çırayda bölüm başlığıdan ruhsa sordu. Hem de bölüm başlığını mu matem murasımağı qatnış bir ilişki təklif kaldı. Yana özünün hizmetten mesuliyetçen bulduğalıqını işten düşkendin kiyin andın ketidiğalıqını bildirdi. Xəbər tarqılıp ketkendin kiyin her qaysı bölüm işxanlardan adamlar kilip onağı təziye bildirdi. Onlar ne təziye bildirdi digendin göre onu təbirkiləydiğalıqını ipadildi digen tüzükiydi. Köpçilik, Lesabir, əmdi ministerliğde davamlıq turib əməkdu dəb qarış etdi. Her yıl 60 bin franik kırımı bolsa, hiç kim uşaq çüşek hizmetçi bulup, köçürüp, yezip yürmeydi de. O hazır, qadır kımıdı bar adam bulup kalgan idi. Bölüm başlığı onun istifa soruş iltimasını başkarma başlığı yollap yerişke tayarlanıp duraddi. Bütkün ministerliğinin hemisi cesetini uzduş mürasımı qatnaşdi. Onlar madem işleri kolu ışındılı işlenip tutup qardı. Bırak kasiram kıynım muşunda kılışını özü təşəbbüs kılıp inik vəsiyetnamı kaldırgan ikən digendek gəp sözlerimi iqip yürətdi. Matem urasımı ötküzülüp, ikinci günü kasiram hizmetke badi. Lesabir əpendi bir əpli ağırıp kalğandan kiyin omu işiq geldi. Onun yüzleri sarğaygan, lekin yanılı bürünkidek tırışcan idi. Başqalar onların qarısli kəşəmətçilik kılıp, naiti yuğan sigar çekotkanlıqıqa. Yançıqıqa norğılığan pay çekseli balgan kişilerdek ösüm, tömür yol aksesi haqqıda paran selişkanlıqıqa dikkat kılmaq deydi. Ancı uzak otmay, başqalar yani onlarının Parışkı yıqın ətirapta bir daçini icarge alğanlıqını, o yerde yazını ötkizmekçi bolğanlıqını fıqıştı. Köpçilik onlar elq momaydak bıxsaq. Bu onlarının ailesinin istili. Bırak bunca olan mal mülki toruqluq yani ministerlikte işləş tazımı qanlaşmağın işte edip oylaydı. Lesabir, Charlotte Tekhinim'nin taviti keyinden əkşip gidirdip, kalısı da yenili şöbir milyon frantikini oyla otatdi. O, öz açığını korskalı saklaşkın mecbur boladdi. O, öz ödün tekrar, mən toyqılıklı işgil boldi. Nemişki Tekhinci pärzat görünmeymen dəb oylaydı. Arayal işkisinin belkim mängü pärzatlik bulanmaslıqı mümkünlikini oylığında korkundun yörkü göpüldap soğup gidetdi. Ümitsizlik elip gelgen zərbe bək mı zor idi. Hatta o Lesabir'nin salametliğe təsir yetküzmek deydi. Şunlaşqa o Paris şəhərinin ətrapıdaki caylarığı berib, bu tomuz ısıq pəsilini şu yerde ötküzmekçi boldi. Onlar Beson kentide bir kiçik öyünü icarge elip, üç çaylan şu yerge güç berib oldurdi. İşki ər, hər gün ətdigende öyden çıxıp, tüzlanikini kesip ötüp, Kolumbus istansı da poizgı oldurup işgı baraddi. Lesabir'nin teni peytinbəy yaxşılandı. O tozatın uzaqdan boyan zihni küçünün hazırgıdak tolıp taşmağınlıqını iz kaldı. Onlar 10. ayının başlarda Paris'e kaytıp geldi. Bırak olanın tekhilçili balısı yok idi. Onlarının turmuşu qiyinleşip getdi. Hazır olanın ağızdan kulaq hoş yapmaydığın gəplər çıxıdığan bulup kaldı. Kasiramu hakiki işinin şəbisini sezgendek boldı. Şunlaşqa xeyri əskerlərgi xaz zəhər xanda qopal məskirlər bilən onlarını qeynəşqi başladı. Mırasqı eriş niyetinin işqa alışmaslıqı onlarını üzlüksiz asaplamaqda. Olanın kalısını çırmamaqda. Onlar otursuğa adavet üşmənlik uruqlarını çaşmaqda idi. Kora ergi yüz xatır qınmaydıqan o çıxçıray aşmaydıqan bulu aldı. Kasiran bolsa hər vaxtlıq tamaqda birliqildiki gəplərini təkrarlab küyü oğulunu məskir qılgan boldı. Lesabir, koya tərbiye görgən uxmuşluq bir kişi, qarı qorsaq, qarız uxmaydıqan bir adamın üyüge kilip qalgandak bir eğiz mükəb talışmaydı. Ministerliktikilerden əmisi onun kəybiyatının yaxşı əməslikini iz qalışdı. Bölüm başlığımı bir günü ətdigəndə onun dün,
''Ağırıp qalmağan səz, sizini özgürüp qalgandak iz qalıbadı mən?''
dəb sordu. O cevap verib,
Süyümlük bölüm başlığı, ihtimal yerip kalandı mən. Mən yakında nurgun hizmetlerini işildim. Bunu siz mi köygensiz?
Dedi. O, yıl ahırda öz dərəcəsinin özlərdiləqalqıqı işin etdi. Moşu ümit boğaşqıla, o, özünün nəmunlik hökumət xadimgi qaz tırışçan turmuşini yəni əsliyi kəltir əlidi. Kim bilsin, o, nait az mukapatqa yedişdi. Onun mukapati əmmədən az idi. Onun qeynatısı kasiram bir tiyinqimi erişəmədi. Lisaber bu zərbəyə uçurab, yəni bölüm başlıqının yeniqi çapdi. Torsibop əpəndinin çırayda xapılıq alamətləri ipadiləndi. O,
Lisaber əpəndi, mən sizgi yəni bir qeydim dəb qoyay. Sizdən hazırqı baylıqınız ne, iştaşlarınızdan namıratqı bilən seliştürğanda, meninçə, sizdən bundaq tələbini oturuqı qoyuşunuzdan zörüreydi yox. Şundaq mı?
Dedi. Lisaber əmdi taqat qılamay qaldı.
Bıraq, əpəndəm, minin heç nəməm yox. Ayalımın hamısı özünün barlıq mal mülkini minin tuncu pərsəntim ki qaldırdı. Qeynatam bilən mən yanılı maaşıq tayınıb gün keçir adıməz.
Bölüm başlıqı çöçüb getib cavab bədi.
Sizni bugün heç nəməsi yox dəb dursaq mı? Uzaq ötməy, siz yanılı pulğa iki bolasız. Şunlaşqa əkval yanılı oxşaş.
Lisaber yenib çıxdı. Dəricisi ösmədi. Bu, onu 1 milyon frankı erişəməkəndim mu bəkrək azapladı. Bir neçə gün ötdi. Kasiram əmdəli işxancığı kırıb turşıqa ax pişmaq mazi hicayğın işə kırıb gəldi. Onun kəndin pitolir kirdi. Onun közlərdən nur çaxnab duraddi. Kasiram bir tərəbdən öcətlərini tizimlisa, bir tərəbdən hər qancaq adıdı boyca yuqır avazda qoltulda odaddi. Lisaber kırıb gəldi. O hazır hər gün çüşdən burun kelib özgə alaqdır öcətlərini elib gedaddi. Onun qeynatısı əmdi avar bulub, mulazmətçidən əvət bərməkdən bulub qalğan idi. O, şərəf üstədiki hücətlərini barıqlaşqı başladı. Mazi qollarını bir-birgə sürgəb, onunla qarıb qoydu. Pidolir tamakı orav atatdı. Ləvlərinin ətrapıda xoşallıq qoruqları peyda boldı. O, köylündəki çatlıqını basamayıb atatdı. O, işxanda uyaqqa, bu yaqqa manğınca pıxıldab gülətdi. O, qoçadiki uşaq ticarətçilərini doğrab, bağqırdı.
Bala tepişinin məxbi səri, 10 santim işki su. Tez gelip bala tepişinin məxbi sərini seti bilanla. Məzmunum ol, həm rəndar.
Lisabirinin çırayı qayğızdək ağırıb gətdi. Mazi bu xil çaxçaqlı şəkilini bəkmə pəskəşlikdəb qaraydı. Şunun bilən bilə, o özünün baybuluş ümidini tatıb alğan Lisabirqə, yəni köngdikidək üçlük qıladdı. Şunla tüzlük qılıb, şu yerdila Lisabirdin,
Bu qandaq iş, Lisaber, yüzünüz əcəb mi oqırıb gedibdi qo?
Dəb sordi. Lisaber beşini götürüb, bu işləşiqi tikilib qardı. Onun ləvləri titirməkdə idi. O, ötkər kinayi gəbdən bir neçə eğiz qınmaqçı mı boldı? Lekin oylab tapamadı. Şunun bilən o cavab verib,
Eşqisi yox, bıraq əqlıq kəlkənizini közkəs qılıbatqanlıqınızı körüb, həqiqətən çöçüb gəbdəm.
Deydi. Mazi məşdiki otqa dönbüsünü qılıb ör duraddi. O, işki qılı bilən mürasim kiyimnin peşini qayırıb, külgininçə,
Sevimlik dostum, qolunuzda kəgini şu xalas. Bizim sizgi oxşaş, işlərinin həmsili muvaqqiyyət qazanqınımız yox.
Dedi. Tosatın külgi partılab, onun gibini bölüb etdi. Lisaber doduqlığınçə,
Çəmədəm, mən qaysi işlə muvaqqiyyət qazanmadı mən.
Mazi çapının peşini qoyub etib, illiq çırayı içib,
Bilmən, siz adətdə nəməl iş qılsınız, şununla muvaqqiyyət qazınıb gəgən. Onun aydı düşünəməz. Sizinin balınız yox, çoxun bal tepişini xalımıqan oxşaysız.
Deydi. Lisaber xəzəb bilən,
Bunun siz bilən nəməl aqsi?
Dəb sordi. Mazi tırnaq aslıdın kriz deydiğən mondaq kəpini anlap,
Əy, bu sizinin nəmdikiniz, ədəb tikirək boluncumu? Bu maydikən, mən siz bilən hesablaşıman.
Dəb tovladi. Lisaber xəzəbdən titirib getdi.
Mazi əpəndəm, mən sizgi oxşumayman. Mən başqalarının çapında təlini qaladın əməz. Ədədən ziyadə Məmmədçi quruq söylət bəqzatlədim əməz. Bunun dikiyin, mən yenə kəp qoğucu bəmmən. Mənin sizdək və sizgi oxşaydıqan kişilərlə alaqqığım yox.
Mazinin abri pərəsliki qatdıq bərəhəm idi. O, qarış tərəbkə qatdıq qaytırım zərbə beyrişini oylab, közlərdən od yenib kedib atqan bəlsumu, yenilə nəziyyət tələbizda
Sevimlik Lisaber, bək ədədən aşırıb ətdiniz. Mən sizdən başqa etiqçiliqinizini düşünümən. Qaran, siz xalısınız, mən sizgi yardan berək. Dostqımızdan haqqıda bir tiyinmə anmayımən.
Deydi. Onun gibi tex tüyümgən idi. Lisaber siyah qutusunu onun qartıb atdı. Сияқ оның үйізіні бойуат кешке, о бірділла қара адамге айылынып қалды. О көзінің иқіні әркетлендіргенше, оныңы қарап етілді. Мош көтіріп, оны ұрмақчы болды. Бірақ Касирам күй оғылыны тосып алды да, дараза Мазиыны құчақлап, бір чәтке іштіріп апырып қойды. Мази бірлі күчініп бошынып, ішкіні ашды. Вә о ішкісіге қарап,
«Оғыл балы болсаңыз қарап тұрыңла, кейін көрісілі!»
деді да, іштік чығып кетті. Мази ішханзығы қайтып чыққанден кейін, Лесаберінің намақыл болышы, яғид ойлығы чықшы әқіді ке, ұлтыматымны оныңы еткізіп қойышыны ішкі кішіге хавалы қалды. Лесабер немқыларыны білемейлі қалды. О, мінжазы юваш адам боғашқа, әзелдің өз үрікіні бонда қорқын шықшылаға тақабыл тұралайдыған қылып ченіқ тұрмыған еді. О, тұрайдысымы үрікі селіп, бұтлары пөкіліп, орындықы олдырып қалды. Оның қазбе вә жасарды бірақлы еқіп кетті. Лекен бұ бәқаның барлық ішқанларда қандық пітіні пасадыларыны келдіріп чықырдығанлықыны ойлығында еқтіп қойған ғорори, яны қозғылышқы башлады. О, қандық қарар қылышыны білемей, бөлім бастықының еніғі кіріп, оныңдың әқыл суарды. Әң ақырда мәсләлтіш арқылық Мазиға нама құл бұлыш қарар қылынды. Мази қарыш тарапның өзге ел қойдығанлығыны пәрес қылған босымы, навада дойлығы түшмей болмайдыған әквал келіп чықышының ойлығында омы өлгедәк жедейлішіп кәтті. О, Лесаберінің өзге әвәткен қейтіні көріп, найды қошал болып,
«Меніңче бұмы чырайлық іш бапты, мән қол құйыш қырасы»,
дейді. Министрлікта әзалдың бұндақ патпарықчылық болып баққан әмәс еді. Қызметшілер ғожмәкілішіп, елі бұл шықтың ұл шықке беріп, яғи коридорды топлышып, қабәріні таң-таңлайды. Ішінің әлбоғанлықыны аңлап, көпчілікнің әмісі үмітсілік ес қалды. Бәзілі,
«Лесаберінің балысы тек дұнияғы кәген үйоқ»,
дейді. Бұл гәп тарқылып кәтті. Әтті бәзі бөлім әзалары бұл гәпіне яны нақшы қылып тоқып алды. Лесабер білін Касирам өйге білі қайтты. Ел үстіде бір ағызмы гәп сөз болмады. Оланың жүрегі ғазап білін толған еді. Гоя елі жүз берген ішіне тамамен қарыш тарапының қаталық келтіріп шығарғандай, Лесабер өйге қайтып келген аман шелепсіні бәш татмылық шіренің үстіге ташлап, қотыныңға қарап вайсашқа башлады.
«Мән чириямадам, азыр сән үшін башқылаплан дойылғы түшкіл баты мән».
«Дойылға? Нем үшін?»
«Чүнке мазисының тұқымасқалыны дәп мен хақаратлады».
Кора бірден чөчегендік болды да, арқыдың әсәбейләшкендік ғазап кекелді. О, бірақлы чечелді.
«Мән тұқымасмеш мән? О, қандық біледі кән, сенің білән өттіп балы тұғымадым. Бірақ мән кемгілі тегей, саңы деп қойай бір топ оғыл қызырым болған болады. Бұланы немешқы демейсен? Сән оныңғы немдеп жауап бәді?»
Оның чечеліші Лесаберіне қорқыты бәтті. О, додықлап тұрып,
«Мән оны ұрдым»,
дейді. О, чөчіп ерге қарап,
«О, немі қылды?»
«О, ішкі қуақчаны әбәттіп, мені дойлығы чақырыпты».
Гоя, аялар комедиялы көрінішілерін көрген аман, дәрхал оныңғы мәптім болып қағандак, оның да аятығы тәбәккіл қылышқы жөрет қылған бұл кішіге нүспәттен тосаттың өрмәт пайда болды. Ғазбаму бірақлы пәсейіп қалды.
«Сіла қачан дойлығы түшісілі?»
«Біз дойлығы түшмейдіған болдық, мазимаңы намақыл болды»,
дейді ері беймалал жауап беріп. Хотыны кәмсіш нәзір білін оның көзге қадылып тұрып,
«Хақ юзмі юз тұрып мен хақарат қыса, сән еніле оның қалаймыққан сөзілшіге ел қойыпсан, оның білін дойлығы түшенмәпсан, сән сепі өзінің қорқын чәккенсен»,
дейді. Оның ачықы еңі келді.
«Ағзаны үйем, өз жәрпімге мұнасөтлік ішіләні мән сәнді көбірек білімен».
Кора соғық күліп,
«Әр кіші дегеннің жүрге немі деген кішіке, мұбады сілі әрләнің орнынды біз аялла болдыған болсақ, бірақ қақаратләнгені, мән сенің аялың, сән мүшіндіқлы болды қыпсан. Әдіба сәбәпіні өзіңдің ұздап бақмадың ма? Мәсі дәл мүші еді. Немі деген яқшы әріні тапқанды мән»,
дейді. Әшпәш дегітше оның авазы бә позициясы өзгіріп кәтті. Яны келіп, Касирамникеге тамамен оқшап қалды. Елігі көні әскерлерінің кедәк пәскеш позиция вә тәләп бұзығы өзгіріп кәтті. О, ішкі қолы білән беліні теріп, оның алдыды тұратты. О, бәстілік, мұқта, күшлік, көкс толған, өзілер алмады қиып қызыл, авазы төвән, лекен күшлік, юмран ішкі мәңзі қазаптан көкіріп кеткен еді. О, алдыды олдырған әрге қарап, оны боғып, дәсіп чәйліват күскеп кәтті. ishik ochildi. Kasiram urush talash ovozini anglab kirib so'rdi.
Nima ish?
Men bu qo'lidan ish kelmaydiganini adablayapman.
Dedi Kora keyniga burilib. Lisa berib peshini ko'tarib, ularning alpozini ko'rib ketdi. Xuddi ko'z oldidagi bir qavat parda ochilganga o'xshash, u tunji qitim bu qondosh chakina qopal otbol ishkisining haqiqiy qiyofasini aniq ko'rdi. Kasiram
ajrashib ketsanglar yaxshi bo'ladi,
dedi. Lisa berib ajrashish degan gapni anglab, g'azbidan titrab ketdi. Kora bo'lsa to'satdan kulibdi. Bu xil kulka Lisa berga nisbatan yana bir qitimni qoqarat edi. O g'azabdan sarang bo'lib, qahr bilan etildi. Sol qo'li bilan Koraning kelini siqdi. O'ng qo'li bilan uni chamoltitib shapaloqligil turdi. Kora nafasmi ololmay, keyiniga chekindi. Va karvatqa taqishib, o'ndisiga yiqildi. To'satdan Lisa ber qomtini tuzladi. U yerib charchab, osirab o'milib ketgan edi. U o'zining bu qopol ishidan qijillik his qilmoqda edi. Uning ko'ngli yerim bo'ldi. Hayajonlanganligidan quchoqlarini keng ichib, Koraning ustiga yiqildi. Bir tarafdan uning yuzlariga so'ysa, yana bir tarafdan uning yalvurib,
"Bichar Kora, meni afv qilgin, meni kechirgin-a,"
deydi. O Korani chin quchoqli bilib suyatdi. Uning quloqiga to'n ovozda o'z xayoliga kelganiki, eng yaqinliq so'zlarni aytdi. Biroq Kora ozroqni inkos qaytirmay o'tdi. Bu bir oila kishilari o'zliksiz barbod bo'lib, yana o'zliksiz tug'ilib otgan yangi umid ichida turayotgan bo'lsa-mu, uningdan yana hech qanday natija chiqmay o'tdi. Garchi Lisa ber ani shundoq bo'shashmay tirichanlik ko'rsatgan bo'lsa-mu, uning xotini yana shundoq qizg'in bo'lsa-mu, ularning kutgini oyma-oy bekog'i ketayotdi. Bu ularni tegmi tit-tit qilib otdi. Kora har kuni tomoqqa o'tirganda hamisha bugungi qo'rma noyti oz bo'lib qoldi. Polimiz bo'lgan bo'lsa, boshqacha yaxshi bo'lgan bo'lardi, biroq bu mening xatoligim emas deydi. Lisa beri ishqi mağandıgan çağda Kora yatqıda turup onuğa qarap.
Kilikini ilib al, bo'lmasa qaytib kelganingda ammaviy paytondak meynatlashib ketar ekansan. Sen yana namrat xizmatchilarning tamqini yeysan, lekin bu mening xatoligim emas,
deydi. U ishdan chiqqanda bo'lsa, mana gapni qilishni hargiz unutmaydi.
Mubodo boshqa yerga tekkan bo'lsam, o'z paytonimiz bo'lgan bo'ladi.
U har zaman, har makonda mushi ishini o'ylaydi. Hamisha erini ayblaydi. Oqorat qiladdi. Ishning hammasini uning zimmasiga ortib qo'yaddi. U aslida o'zi erishmoqchi bo'lgan pulning qo'ldan ketib qolishiga tamoman erini o'zi mas'ul bo'lishi lozim deb qaraydi. Bir kuni Lisa ber Arxotin ikkisi yaqin atrofdagi bir doktordan tong-tonglab tushdan keyin dal soat 1 bo'lganda tibbiy fanlar doktori Lefiorning ishga oldiga keldi. Мәғс тоғыт сақлықтың сақлаш ішілерін тәтік қылдыған бұл доқтор олар ішкісіне бір сағаттың артық құрақ тәк жөрді. Әң ақырда еңілі бірі сәбәпіне ейтіп ерімеді.
Мән қандақ тұр, нормалсызлық, яке олайды әкволіне тәк жүріп тапамадым. Бірақ бұндақ әкволі мұ дайым ұшырып тұрды. Адамлының тені бір-бірге оқшымайды. Biz nayt köp ərxotunlarının bicaz kilişəməslik tüpəylidən acərşib keti otqanlıqını, masılşəməslik tüpəylidən pərzat görəməgəlgini körüb tursaq mı, onadın əcəblənməyməz. Xinimnin salamətli ki, olaydı yaxşıqən, pərzat görəli güdək. Əbəndimgi kəlsək, teni acısıraqqən, bu ehtimal onu adı buluşqı bək təqaza bulub keti otqanlıqdan boz gerək.
Lisa Perit ciddiləşkənlikdən yüzləri tatırıb gətdi. O doktorunun bir resipiz berişini tələb qıldı. Doktor onunga kütünç usulü haqqıda naidi murakib bolgan bir resip yesip bədi. Onun kəynidən doktor ulağa onun teni yaxşılangandan kiyin qana qilish kerekliğini eytip bədi. Bu qidimqa diagnoz qoydurışqa 40 faranik sərib qalandı. Kocağı çıqqandan kiyin Kora qazabdan qorsuqı köpüb.
Minin təliyim haqiqatamı yaxşıgən,
deydi. Lisa ber dəkü-dükü bolub, bir tərəfdən manğaş, bir tərəfdən doktor etqan hər bir cümlik əpni təkrar-təkrar oylamaq deydi. O hazır qandıq doğru mıraz, pərsət digəndəklərə ki, köngül bölənməkdi. Özünün salamətliki həmədə mühim idi. Kasiram diagnozunun nətisini anlığandın kiyin qalbidiki qazıb uşqınlarını basanmay qaldı. O küyü alğa yavuzlaçı tikilib, çayına pırk ötkis gəldi. Lisa ber ko'nglida o'zining salomatligini o'ylayotgan qishqa bu gaplarni hargiz anglamadi. Әлбәтті, оны мұ аңнайымайды. О шырәге нұрғын доры құтыларының қойып еліп, тамақ вақтыда дорыларын ейтейу, қолтынының ішеді заңлы қылышларға, қайнатысының қағақлап көлішлерге пәр вақынмайды. О, әр вақыт әйнәкі қарап, қолыны үрге қойып, үрек ретімін санайды. О, қорағы еқін ішіне қалымайды. Жонлашқа өзі әркетке келіп, кейін кечек амбірі қылынған қараңғы өйге қарват қойып алды. Яны бір қанча ай өтіп кетті. Әң ақырқы чекке яны бір елі қалды. Касирам тамаққанығы найды чоң бір асмы календар есіп қойды. О, әр күні әттігенде оныңдеке бір күнні сізіп өтетті. О, өзінің айлаштықыдың қабы болатты. Бұ мал мүлікнің бір әптіліп өз қолдан шығып кетіп отқанлығыға қарап, о, найды үмітсізленді. О, өзінің ішқанысыға беріп азаптылығалығыны. Кейінше пенсияға шықса, 2000 франк пенсия пұлығыл тайынып жан бақылғалығыны ойлысыла, қалбетке қазап отыны теғымы басамай қалатты. Шоңлашқа гәплерімі сәтлішіп кетті. О, Лейса берінің көсіла, орғысы, боққысы, тәпкіс келетті. О, оныңға әсәбеләчі өшпіп кетті. Арқытым оның ішкіні іштіріп кіргеніні көргенде, о хаман кіргічіні өзінің дәқлі тәрусіз мал мүлкіні, оның өзге тәліқ бейсатіні оғырлап кеткен оғырдәк ес қылған болып қалды. Әмілетті Лейсабер білән оның аялымы ентайын ерақылшып кетті. Ола отырыста әр айылық мұнасуат йоқ болды. Лейсабер арнымыз вә қорқыш тіпейілдің оның қайты еқылашмеді. Бір күні оның қайнатысы оныңға қарап байсашқа башлады.
Аңлап тұр, саламәттікен азыр яқшыланды. Мобадысан позицияны еңілі өзгертмісен, қызымызның қанда қылдығалықыны мән бейлі мән.
Күйоғыл боғычы өзінің ені ақардыңығалықын сәзді. О, бешіні көтіріп, суал нәзірді қайнатысыға тікелді. Касирам олапла,
Анаң не, о, сені ташылып етеді, башқы бірсін тапыды. Сен адек бір ярмасқы тәккешке, о, немені ішқылсы кәчіргелі болды.
Ғазаптың Лейса берінің көздері көкіріп кетті. О, жауапен,
«Мән мұ оның сізнің мәсләтіңізді аңылшыны тосмадым ғо?»
дейді. Кора ерге қарап алды. Касирам мұ кепінің бәкчәктің ішіп кеткенлікіні ончы-мұнчы сезіп бір аз оңайсызланды. Министрлықта о ішкісі қармақы найды әп өті отқанда көрінәтті. Олар отырыста яңышыды белешедіған мондық бір қыл әхвал мәжді еді. О босы мұ ішташыларға айлысты өзберген ішларыны беліндірмәсіліктің ибарат еді. Олар бірні сүйімлік Касирамды чақырса, яны бірі сүйімлік Лейсаберді чақыратты. Өз ара чақ-чақлышып, көлішіп, қоя бәқтілік, шалқорам яшауатқанда қиапетікі кіріп алатты. Лейсабер білән мазы ічіп. Дойыл әмәлге ашмеді. Ішкі тарапның қорқындың жені чықып кетейлі деді. Жонлашқа олар әдәп қайдеге теғімі әкмет бердіған, бір-бірге теғімі ектерам білдірдіған болып кетті. Яна арызылышып келіштің қорқанлықтың олар яныла оғырлықчы еңі баштың яқшылышып келішіне ойлашты. Олар ішкісі ерақтынла әстайдылық білән шынәпілеріне пұланылшытып, өз ара саламдышатты. Позициясы қатты вә әстайдылы еді. Ешқайсысы алды білән еғзі етшіні қалымайды. Ешкен балдыр еғзі етшіға жүрет қаламайды. Жонлашқа ұзақчы сөзілішіп бақмаған еді. Бір күн күтмегенде бөлім баштығы Лейсаберіні дәрал келішке чақырды. О, найты тез жүгіріп кетіп өтіп, тосаттың коридорының доғымышыда одылдың келіп атқан бір қызметшіге қаттық соқылып кетті. Бұ әсіледі мазы еді. Әр ішкісі кәйнегі бір нәчі қадам дағышып кетті. Лейсабер оңайсызылынып, алдырап тенап тартынғанынша, «Әпендім, бір әйеріңізді ағыртып қоймағанды мән» деп сұрды. Қарыш тарап жауап беріп, «Азырақ мы ағырмы де әпендім» деді. Шонадан кейін олар ұшырышып қалса, бір нәчі еғіз сөзілішіне рава көрінген болды. Шоның білән білі, әр кім өзінің әдәплік екендікіні авал білдірмекші болып, ұшырасыла ұшырай білән салым қылшыдыған боп кетті. Бұндық мұнасуат найды тезілі равашынылып, муайен дәрежедегі еқінлішіға, оның арқысының равашынылып, мәлім арлық қалдырылған достыққа айланды. Әң ақырғы бағанда рәсмиетшілік қылшыдыған, әмді үзіліксіз алда қарыш тарапының ішқансығы беріп, зиярат қылшыдыған болды. Достық шонда қылып орындалды. Азыр ола қабарчының ішқансығы келіп, қабар таң-таңлап атқан вақытта, әмеші бірдікті мұңдыштыған болып қалды. Лейсабер өзіні ыстықпалық деп қарайдыған көрінлікіні таштады. Masi yuqur tabiqidiki arbablarga qaz kebirini taşladi. Kasiram mu onlar bilan birlikte paranlış etdi, köylüş etdi. Olanı dostlaşıp kalganlıqıdan naayt hoşalıydı. Hoşallıq ötüp ketkendin kiyin Kasiram tosattın qaqaqlap külüp,
''Mən deymən Mazi efendi, dostlaşıp kalgankenmiz, ondaqtı yekşen bir günü bizden oyge berip tamak yap getin. Mən köy oğlum ve kızım, əmimiz hoşal bolimiz. Kızım uzaqdan buyan sizden katı namınızını anlap gidip atıdı.''
Biz hemişe bölümdeki işle doğruluk sözleşimiz. Geliştik hemse.
Dedi. Lisa bir mu kaynatısı'nı yardımlaşıp onu teklif kaldı. Bırak onca vala kızgın bu mu de.
Gelin biz mi hoş bulamaz?
Deple koydu. Mazi birden işkinlip kaldı. O tarqılıp yürgen türlük pitni iğvalarını oylap, özünü tutulanmay külümsürgünce.
Yaxşı, hürmetleş buyruğu boysun kanı yetmeydi.
Dedi. Koranın atısı öyge kaytıp gelip onunla,
''Sen tekici bilmeysen, kiler yakşembi günü Mazi bizninki yikemekçi boldi.''
Dedi. Kora çöçüp getdi. Yüzleri kulaklarına çıkızırıp getdi. Bunun nemi vajdin hikayeni günü mü bilmek kaldı. Kasiram kollarını uğulup yana,
''Karabdor, o gelişken yigit, intayın çıraylıq, senin elgi eringe azıraq mı oxşumaydı?''
Dedi. Kora iza tartkındın gəp mü kılanmay kaldı. Eliq qeytimda Lisa Berin təklif qılğan çağdakidək, onlar bu qeytimliq kəşik tamaq tayyarlıqıqa qızğın kirişib getdi. Kasiram qorma tizimikini tətiq qılıb, çoxum kelişdirib tayyarlıq qılmaqçı boldi. Onun aşkarlımıqan tolımı işençilik bir məxbi tədbir bar bolub, işinin çoxum muhabqelik bolduğanlıqını aldım bilə olalaydı. Şuna könlə təskin tepib, özümü calınıb getdi. Yekşənbi günü o bütün gün xoşal halda tayyarlıq qıldı. Saat 7 boldi. Mazi xoşal xorum kirib geldi. O goya öz üyigi kirgendek bir tarafdan Koradın əkval sorsa, bir tarafdan onuğu çoğun bir dəsti ətirgül təqdim kıldı. Arqıdınla o yuqur təbiqidiki kişiler həmişi öz ara təkilib bilan kılışıdığan elqidək qızğın tələpuzda yana mundaq dəb qoşub qoydu.
Qeynəm, mən sizin tonuydan da qılımən. Mən sizin qızcaq çeğinizdirli tonuydum. Uzun yıllardın boyan adınız daim menin aldımda kepinizdə qıp yerətdi.
Kasiram gülünü körüb,
''Abla, sizin tazımı avar kıptımız.''
dedi yukarı avasta. Onun kızı bolsa, Lisa Berin'in tuncu qitim kagen vaxtı da gül əkəmi yerlikini əsledi. Bu kilişken bölüm əzası qarmaqa naid xoşal görünetdi. Goya tuncu qitim konu dostunun uyge kelip mihman bolu otkandak uçuk çıray bilen kül etdi. Korani layıqıdı maqtap uçur etdi. Maqta verip Koranın yüzünü mu kızar divdetdi. O, Koranın adamını naid məbdun qıldığanlıqını səsdi. Kora onun naidimi azdırış küçü iyi ikənlikini his qaldı. O, ketkendin kiyin Kasiram,
''Həy, yegit qızıq məkən, o nə qədər uşar, hə? Onlaşımcə, o həmə qızlanı cəlib qılalamış.''
dedi. Kora atısıdaki hissiyatını sırtqa aşkarlamadı. Bıraq, o mu onun çıxışqalıqını öz təsavvurdikidək spaykarlik bilən əybi qılığanlardın əməsdikini itirab qaldı. Lisa bir mu qarmaq adetkidək bəkmi harğın və məyiz görünməkdi. O burun mazini xata mülçərləb qoyğanlıqını etdi. Mazi dəsləbdə olanın üyə həmişi digüdək kelib əmədi. Ləkin pəydin pəy keliş köpəydi. Bütün ailədikilər onu yaxşı görəddi. Onlar mu onu kelib duruşqa dəvət qaldı. Onu naid ətraplıq kütdi. Kora onuğu o yaxşı gördüğün qorumdan təyirləb bədi. Uzun ötmək, üç ər bir qədəm mi ayrılmaydıqan dərəcəyə getdi. Bu yeni dost Gezdxandını həmişə loja bildin deyib gelib, olanı bütün aydı boyunca oyun görüşkə elib barətdi. Keçsi, ola qatır-qatır ketkən qaynaq kocalardan ötüb, üyəyə qaytıb gelətdi. Ta ki, Lisa Berinin üyünün aldığıca meyib gelətdi. Hörmətlik radio oğucuları, Fransiya yazğıçısı G.D. Mopassan'nın Dondaq namlıq romanını bugün müşərgəcə anlattıq. Davamını ətki proqramımızda anlıqaysilə. Bu qitimliq ədəbi anlatışımızdan dektori Osmancan Toxti. Kirişdürgüçi Əkbar Nayub. Muharir Osmancan Toxti. Məsul Muharir İlham Mahmud Abdursul Abdurayim. Nazarətçi Nijat Abdiqadir. Ətki proqramımızda görüşəyli xeyr xoş.
Beijing vaqti soat 19.
Аңлаватқаныңлар, Мәркізі Халық Радио Станысының Бейджіңдің беріп атқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар. Мәркізі Халық Радио Станысы.
Мәркізі Халық Радио Станысы.